Player Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 13-nji apreli hepdeniň çarşamba günü. Habarlar günleri gepleşimde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda Freedom House guramasy postsovet ýurtlarındaky ykdysady problemler durnuklygy howp salýar diýer.
Bu ýagdaý okyetde Azerbaýjanna, Belarusda, Kazakstanna, Täjikistanna, Özbegistanna we Türkmenistanna el heşligine galýar.
Ukrainada täze hökümeti düzmek barada gepleşikler dowam edýär.
Parlamentin häzirki başlygy Vladimir Groysmanyň bu wezipä bellenip bilinjekdigi baradaky garaýyşlar orta atylýar.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän marşçyk etrabynda söwüşçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda çakynşyklaryň bolanyny habar berilýär.
3-4 günden beri yaman ulusu ağır ulusu artık. Artık kurdumların talafatının nasıl ötenaklarının ne düşmanın talafatları onunla oğlum olan.
Aşşavatta bundan 23 yıl öngürlen meçit bir kanun deyilip yıkıldı.
Geçen hepte hükümetin ağır teknikleri gelip Aklı meçidini bir yan çetinin yumruk başladı.
Gepleşimizde şu ve beylik mağlumatları iştirmeyatıyla şartı yarım taatlık havarlar günlülü gepleşimize geçmeden odam bunun tədelikleri bilen tanış olun. Uwansanyň Taliban hereketi özünün Mail Hovada söwüşmek mövsümünün başlandığını mälim etdi. Her ýyl ýygnan edilýän bu jarnama Yowuz Tomus paslanyň başlandığını aňladýar. 10-nji aprelde media guramalaryna uradylan emailde söwüşçiler ýazky hüjümler diýilip atlandyrylýan çäräniň yerli wagt bilen ýerden saat 5:00-da başlandygyny aýdýarlar. Taliban hereketi bu hüjümleriň agzalyan topary döreden Molla Muhammed Omarın hatirasyna Omari operasiýa diýilip atlandyrylýan jaqtygyny aýtdy. Omar mundan 3 ýyl öň aradan çykypdy. Şeýlede beýanatda Amerikan basywalçylaryna garşy jihady amala aşyrmak mukaddes borçdur diýilýär. Taliban hereketiniň täze lideri Mullah Ahtar Mansur söwüşi güýçlendirip ýurdun ähli künjegini ýaýwanlandyrdy. Hatda ol geçen ýyl Owansanyň iň uly şäherleriniň biri Gunduzyň kontrollugyny bir näçe ýönlük ele geçirdi. Freedom House özünün täze hatawatynda iqtisady qiyinçiliklar öňkü Sowet Soýuzynyň berk ornan diktaturalarynda durnuklygy howp salýar. Günnör Ýewropada migrasiýa krizisi populizmi güýçlendirýär. Balkanlarda hem reformalar ýa-da gaýdýar diýip düýdürüş berýär. Merkezi Birleşen Ştatlarda ýerleşýän hukuk topary Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň awtokratiýa ýapyşmagy 2015-nji ýylda artdy diýýär. Freedom House guramasynyň geçişdäki ýurt Lar varadaky ýyllyk hasabaty öňkü Sowet Soýuzynyňky Balkanlardaky we Orta Aziýadaky 29 ýurtda demokratik ösüş boýunça edilen gözekçiliklere däýänýär. Bu ýagdaý öňkü Sowet Soýuzynyň 7 ýurduna hasa beter bolup, Orsetde, Azerbaýjanda, Belarusda, Gadagystanda, Täjikistanda, Özbegistanda we Türkmenistanda elhençligine galýar. Bu ýurtlardaky diktatorlar adyndan 10 ýyl bäri häkimet başyna diýilip, beýanatda nygtalýar. Orsetiň gorunmak ministrligi Sirirde Rus harwy dükçörünün helakçiliğe uçrandığını ve iki harwy işgärinin helak olandığını aýdýar. Ministrligiň maglumatynda MA-28 kısımlı hücum edici dükçörün urulup yıkılmandı. Onun 10-nji aprelde Siriýanyň Homs vilayetinde helakçiliğe uçrandığı bellenýär. Şeýlede maglumatda dükçördäki pilotlaryň jesediniň anyklanandygy ve olaryň Hmeymimdäki Rus howa bazasyna getirilendigi aýdylýar. Henizde çenle bu waka barada hat jekmejek maglumat berilmedi. Germaniýanyň prokurorlary Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň Nemis Milli Telekanalynda özü barada satirik goşokan we aşağı garşy arda berendigini habar berýärler. Germaniýanyň günwatarynyňky Mainz şäheriniň prokurorlarynyň 11-nji aprelde ýereden beýanatynda Erdoganyň waşy Jan Bohmermany garşy şikayet ardasyny berendigi aýdylýar. Bohmerman telewizionda türk lideriniň profesional akmakdygyny ýansylap, onuň haýwanlar bilen jinsi hereketleri yerine yetirendigini öňe sürýär. 31-nji martda Germaniýanyň ZDF telekanalynda görkezilen gepleşik Berlin bilen Ankara'nın arasında diplomatik tertleşigiň döremegine sebäp boldy. Türkiýanyň hökümeti telewizionda okulan goşgynyň kabul ederlikli däligini aýdyp, wäşi Bohmermanyň ýurdun baş tutanyny kemsitmekde jazalandyrylmalydygyny aýtdy. Орсетли ядыжы Борис Пастернакын «Доктор Живаго» атлы романның iki бөлімнің елвілен Эден белликлери 11 апрелде Нью-Йоркын аукцион өйінде 77,500 американ долларына сатылды. Сатын алыжының адыны мәлім етмеген Bonhams аукцион өйінің айтмағына өре, Голиадма Ағзалиан кітабын 3-cü ve 4-cü бөлімлерінің тасламасыны өз үчін алар. Бу қараламадағы кәвір сөзлемлер романның соңында yerleştirilipdir deyip аукцион өйінің веб-сайтында хабар верілер. Доктор Живаго кітабы совет нешриятшылары тарапынан реддедилипті. Соңра kitap yurdun daşına çıkarılıp İtalya'da çap edilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris.